Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улетьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором була активістка з Вітебську Ольга Карач. Вона скончила школу золотим медалем, а Вітебський державний університет – з червоним дипломом. Була одним у 24-му скликанні демократичним депутатом городського совету. Після звільнення по політичних мотивах у 2004 році зі школи номер 27, де викладала ангельську мову, займається громадською діяльністю, журналістикою, пише вірші. А ще Ольга – лідер громадянської кампанії «Наш дом». Її сенс – координація намагання у оказання допомоги тим шараговцям, які змушені вести сперечки, а то й суди з представниками жильово-комунальної господарки. Зараз до кампанії долучилися жихари 10 городов Білорусі. Тому Ольга Карач замовила нашим кореспондентам підрихтувати передачу на тему ЖКГ. Хто вирішає, куди потратять гроші держави і громадянів? Про актуальність проблеми свідчить хоч би те, що більш за все шараговці скаржаться вертикальникам, депутатам, громадським діячам менавіто на проблеми з житлом. У приватності шмат нараканняў выклікаюць на лічэнні за яго аплату, так званыя жыроўкі. Аднак паводле даследавання нашага корэспандэнта Міхаіла Карневіча, большасць грамадзянаў і па сёння не ведаюць, чаму менавіта тыя ці іншыя сумы плацяць яны за камунальныя паслугі. З іншага боку, па ўсім бачна, што ў хуткім часе ім усё ж давядзецца ўнікаць, напрыклад, у тое, колькі каштуе адзін кубічны метр вады і якія сродкі затрачваюцца камунальнікамі на тое, каб даставіць гэтую ваду ў нашыя кватэры.
Питаюся у городянцев, чи можуть вони потлумачити грошові суми, які щомісяця отримують за комунальні послуги у жировках.
Чесно говоря, я никогда не задумываюсь, когда получаю счет, я плачу, сколько написано, и все. Может быть, если бы приходилось считать деньги в кармане, может быть, я больше бы над этим вопросом задумывалась. А так сумма как бы относительно небольшая к моим доходам.
Спадар тлумачит мне, что их дом кооперативный, и у них есть бухгалтерка, какая что месяц все лечит сама, а остатние ее и доверяют.
Ну, я ведаю, что заплатил за воду, але откуда взялась эта сумма, то хиба не. И куда пойдут далее эти гроши так само.
Еще один спадар сдивленный питанием, или лічить, що таке ставлення у людей повинно хутко змінитися.
Відать, прийдеться в хуткім часі розбиратися, тому що кошти значно підвищаються, комунальних послуг у всіх, і якби це вже становиться доволі нетанно.
Таке ставлення людей до оплати комунальних послуг типове, хоч розмова йде про великі гроші. У Мінську, наприклад, ЖЕСи щомісяць виставляють рахунки громадянам більше на 30 мільярдів рублів. Те ще факт. Коли у кінці 2007 року білоруська сім'я з трьох чоловік платила за двухпакайову квартиру поміром коли 50 квадратних метрів криху більш за 120 тисяч рублів, то у студені вже більш за 130 тисяч. Однак, не глядячи ні на що, особливо ожидання господарів житла унікати у механізм ценоутворення, покуль по-ранейшому нема. У приватності адмысловці тлумачать тої його складаностю. Так, суми за особні графи у жировці, як, до прикладу, за комунальний ремонт, набігають за гади великі, а ремонту часто жихарі не бачать. До того ж, комунальщики зусім не спішаються з тим, каб допомогти розібратися людям у проблемі. Але вельми часто не цікавляться сумами не тільки тому, що бицем їм це не цікаво, але й тому, що тяжко домогтися гэтага від комунальщиків. Наші кореспонденти в різних городах поспробували добитися правди і висвітлилося, отримати її можуть тільки вельми настойливі. Послухаємо, до прикладу, чим обернулася та спроба для нашого городянського кореспондента Михайла Корневича.
Я поцікавився у розліково-довідочному центрі Жреб-Ленінського району. Откуда все ж беруться суми за комунальні послуги у наших жировках? Головна спеціалістка Катерина Дяшкевич так відповіла на моє питання.
Ставка на основі постановлення Совета міністрів Республіки Білорусь і согласно інструкції о начисленні технічного обслуговування комунальних платежей, де написано, що на чоловіка дається 20 метрів общої площі, плюс 10 на сім'ю по утвердженим ставочкам, вся остальная площадь считается сверхнормативной и оплачивается по нормативной себестоимости.
Вот таким чином, але ни слова про нормативные ставки, затвердженные ставки и иншие инструкции.
Пропоную прокомментировать ситуацию громадскому корреспонденту «Свободу» Ольге Карач, лидеру национальной компании «Наш дом».
Самое главное питание у нашей коммунальной борьбе – кто вырешает, как тратить державные сродки и кто контролирует эти траты. Зараз громадяни позбавлены права вырашать, за что яны платяць и як яны платяць. И гэта тое, что трэба мяняць во всей коммунальной сферы. Нават калі мы даведваемся, что чыноўнікі что-небудзь зрабілі не так, ці не зрабілі навогул, то заўсёды прыходзіць стандартны адказ. Гэта памылка. Але чаму так атрымоўваецца, что чыноўнікі заўсёды памыляюцца на сваю карысць, а ніколі у кішэні грамадзянаў?
У Могилевской городской прессе все частей является информация про неоплаченные власниками квартир коммунальные послуги. У газетах смещаются имена и прозвища должников. Так, на 1 студзеня агульная сума запазычанасці складала 1 мільярд 953 мільёны рублёў. З ініцыятывы камунальнай службы ў летась раённыя суды Магілёва разгледзелі больш за 2000 адміністрацыйных спраў. Гэтая сітуацыя тыповая для Беларусі. Летась у кастрычніку запазычанасць насельніцтва ЖКГ складала 40 мільярдаў рублёў. Таму камунальнікі падалі пазовы на высяленне каля 200 сем'яў. Звычайна кожны трэці з іх задавальняецца. А ці звертаюцца ў сваю чаргу ўладальнікі кватэру ў суд на жыллёва-камунальныя гаспадаркі і ці аб'ектыўныя прэтэнзіі людзей да сістэмы аплаты камунальных паслугаў? Тэму даследаваў наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Знайсці інфармацыю пра звароты грамадзянаў у суды не ўдалося. Апытаныя на вуліцах Магілёва людзі зазначаюць, што такая працэдура вымагае зашмат часу і папераў. Найчасцей ўладальнікі кватэру спыняюцца на скаргах у гарвыканкам альбо аблвыканкам. Пазовы ў суды людзі пішуць у выпадках, напрыклад, калі ім заліло кватэру і віна камунальнікаў відавочная. Вось найбольш характэрныя адказы магілёўцаў на пытанне, ці ёсць шанец у простага чалавека перамагчы ў спрэчцы з камунальнымі службамі ў судзе.
Не прав, нічого. Когда наш дом здалі на верхніх этажах, у нас не было вады никакой. Мы ходили, писали, везде. Оплата постоянно была.
Это пойти связаться с судами, это надо, во-первых, время, это пойти написать, свои нервы поднять, и что, еще и не выиграешь. Где гарантия того, что тебе помогут? Нет, конечно.
Если человек объединится, соберет свои силы, если приведет достаточно серьезные доводы, тогда, конечно, есть.
Юрист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Александр Королёв погаджается. Людей полохая объем працы, які трэба выканаць, каб звернуться у суд. До того ж, есть проблема финансовая и недовер до судовой объективности.
У подтверждения к этой слову варто привести, например, историю змагання за свои правы жыхара Слуцка с дому номер 128 по улице Ленина. И он вырашил примусить куб Слуцкая ЖКГ перерабіць так званы капітальны рамонт. Дзеля гэтага вымушаны быў прайсці 6 інстанцый і ўрэшце рэшт здолеў дабіцца таго, што яму бясплатна выдзелілі неабходныя матэрыялы. Аднак майстроў гаспадарны маў ўжо за свой кошт. На далейшае змаганне з сістэмай не стала сілаў. Слухаем далей журналіста з Магілёва Алеся Асіпцова.
Александр Каралёў зазначае, што ў Беларусі мала неўрадавых арганізацыяў, якія спецыялізуюцца на аказанні насельніцтву паслугаў у абароне іх інтарэсаў.
Людзі самі не могуць звярнуцца, на тож не или не ведаюць куды, или нема куды. І таму от людзі самі не звяртаюцца сюды, і ясна, што нічога не дамагаюцца.
У гарадской управе камунальных гаспадарак корэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што найчасцей прэтэнзіі ўладальнікаў кватэраў да камунальнікаў неапраўданыя.
Но когда начинаешь разбираться, то оказывается вдруг, что не дали своевременно показания счетчиков, неверно их дали. Многие эти показания свои, горячие воды, холодные, не сдают. Естественно, если кто-то не платит, то от этого страдают все. Ну и согласитесь, что когда нам кажется, что что-то не так, то мы тут же начинаем кого-то винить.
Зазначил супрацовник управы. Во управе признали, что система оплаты не идеальная. Найбольш претензию у людей до оплаты послуг, связанных с техничным обслуговыванием и отличениями на капитальный ремонт. У трехпокоевой кватеры, где живут четверо человек, гэты отличения складают до 20% от усёй квартплаты. Куды идут гроши, невядома.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» лидера национальной компании «Наш дом» Вольги Карач.
Як так атрымоўваецца, што капітальныя рамонты таксама праходзяць без згоды жыхароў? Яны павінны праходзіць раз на 25 гадоў. Гэтага няма, і ні адзін чыноўнік дагэтуль у Беларусі не панёс за гэта адказнасці. Яшчэ ёсць адна праблема, звязаная з капітальным рамонтам. Кожны новы дом, ён ставіцца адразу з лічыльнікам вады. І атрымоўваецца несправядлівасць. Калі стары дом дажыве ўсё ж такі да капітальнага рамонта, то лічыльнікі вады ў кватэру жыхару ставяць за кошт капітальнага рамонта. Яны ўваходзяць у кошт капітальнага рамонта, што мы кожны месяц плуцім невядома куды. Атрымоўваецца, што за гэтыя лічыльнікі вады мы заплацілі двойчы. Гэта несправядліва.
Мы працягнем расказваць пра тое, як размяркоўваюцца грошы дзяржавы і грамадзянаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У працкай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ООН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Бэлам. Мяркуецца, што Бэл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага району Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Для мікрафона знову Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня Вольгай Карач. Як размяркоўваюцца грошы дзяржавы і грамадзянаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі? Нашаму корэспандэнту з горадні Сергею Астраўцову Вольга Караж прапанавала прааналізаваць узаемаадносіны жэсаў і жыхароў. Наколькі добра ведаюць людзі свае правы і абавязкі? Напрыклад, ці ў курсе яны, як часта ў пад'ездах камунальнікі павінны рабіць рамонт? Нагадаю, дарэчы, што ўсяго ў Беларусі сёння каля 100 тысяч пад'ездаў.
Пытанне гэтае датычыць мяне, як і ўсіх іншых. Накіраваўся я ў ЖС-1, убачыў мноства інфармацыі на сценах, падрабязнасці пра СНІД, выпісці заканадаўства, а каб даведацца пра іншае, давялося задаваць пытанні. Напрыклад, у нашым пад'ездзе толькі што зрабілі рамонт, якога дамагаліся гадамі. Мне тлумачаць, сапраўды вельмі зацягнулі, таму цалкам са сваіх грошай яго зрабілі. Чаму са сваіх? Усім вядома, што з жыхароў вылічваюць іх штомесяц. Добра, а як часта павінны рамантаваць пад'езды? Аказваецца, раз на 5 гадоў. Але тады жыхароў яшчэ запатрабуюць, напрыклад, грошы на фарбу. Былы дэпутат гарадзенскага гарсавету Сергей Кузьмянок паспрабаваў зарэгістраваць грамадскі камітэт самакіравання жыхароў свайго мікрараёну. Гэта пакуль не ўдалося. Ён тлумачыць, што людзі хацелі паплываць на тое, як жэсы выдаткуюць іхнія грошы. Сергей Кузьмянок.
Па-першае, то, што у нас няма альтэрнатывы ў эксплуатацыйных служб. Па-другое, што людзі пакуль ещё не зусім вядомыя в том, на што ідуць іх грошы. Людзі не задумваюцца над тым, што з кожнай кватэры ідзёт па 5 даляраў у месяц. Многакватэрны дом, много кватэр, много денег. Эти деньги, если разлічыць свой весь город, это велізныя грошы, якія трэба именно укладаць в рамонт.
У доме, дзе жыве спадар Кузьмянок, амаль 400 кватэраў. За год яго жыхары выплачуюць на рамонт 24 тысячы даляраў, а не рамантавалі дом 15 гадоў, кажа ён. Будучы дэпутатам гарсавету, Сергей Кузьмянок спрабаваў адстойваць правы сваіх выбаршчыкаў.
Потому что я тогда подымал вопрос, что дома-то не ремонтируются.
Потому что я тогда узнимал пытание, что домы не ремонтуются у микрорайоне Вишнявец столько часу. И начальник ЖСУ сказала, ваш дом будет все лето отремонтованы. Вы у подман, дом не отремонтовали. А тем больше постоянно идут скарги от жихаров, что сутыки тякуть, дах тяче и теплоизоляция дренная.
Теплоизоляция очень плохая.
З другого боку, ЖЭС сам не распараджаецца грашыма жыхароў. Не ён вырашае, якія дамы будуць рамантаваць. Усё робіцца цэнтралізавана, і людзі ніяк не могуць уплываць на гэта, кажа Сергей Кузьмянок. Жыхар з праспекта касманаўтаў Максім Гармаш кажа, вельмі доўга чакалі рамонту дома. Яго пачалі, але не скончылі.
Незадаволены тем, что затянули ремонт фактически на 2 года.
Ну, а вы, конечно, в ЖЭС, я думаю, звертались. Какие отказ? Что там, какая реакция ЖЭСа?
Ответили вот то, на чем мы смеялись, что просто были сложные метеоусловия, поэтому ничего не было сделано, но что все будет сделано. Вот и все.
А калі зробіць, сказано не было, кажа спадар Гармаш. У суседняй Польшчы людзі ў гэтай сітуацыі маюць болей правоў. Як правіла, абслугоўвае дамы і кааператыў, які падпарадкоўваецца самім жыхарам. Мы патэлефанавалі ў Беласток аднаму знаёмаму.
Рамонт раз у некалькі гадоў адбываецца, і то даволі грунтоўна. Апошнім часам год-два гады таму адбылося такое цалкам абнаўленне ўсяго жылога дому. Так, ацяплілі сцены. Так что плата высокая, але якби на кожным кроку тут ідуть послуги. А до укольки назад мы стали власниками этих кватеров, уключно с кавалочком земли, на яким чотырохпавярховый шматсемейный дом стоит.
Слухаем коментар до градянского сюжету активистки з Віцебску Вольги Карач.
У радку технічнае абслугоўванне шмат сакрэтаў і загадак. Цяпер, я думаю, нават сам міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі не зможа адказаць на пытанне, а што хаваецца пад гэтымі словамі «тэхнічнае абслугоўванне»? Некалькі год таму мы даведваліся, што туды таксама ўваходзяць і прыбіральні нашых лесничных плясовак. Прычым не такое, як Бог на душу паложыць, а згодна адпаведным графікам, які распрацаваны Міністерствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Таксама мала хто ведае, што ў тэхнічнае абслугоўванне ўваходзіць і касметычны ремонт, які павінен рабіцца ў нашых дамах раз на 3-5 гадоў. Ёсць такі закон пра правы спажыўца. Калі чалавек узяў грошы і не зрабіў адпаведную паслугу, грошы павінны вярнуць. І гэта атрымоўваецца, калі гаворка ідзе пра нейкі бізнес. Але калі пра чыноўнікаў, то грошы знікаюць невядома куды. Рамонтаў у нашых дамах на 3-5 гадоў няма. Але самае загадкавае, што ёсць у тэхнічным абслугоўванні, гэта падрыхтоўка дамоў да весенне-летняга і асенне-зімняга перыёду. Два разы на год. Пэўная камісія, у склад якой павінны ўваходзіць жыхары адпаведнага дома, павінны праходзіць па доме і складаць спецыяльныя акты. Што трэба зрабіць? Ні камісій, ні актаў, нічога няма. Гэтыя акты чамусьці пад вялікім сакрэтам. Ведаеце, лягчэй датэлефанавацца да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэтых актаў няма і няма іх таму, што нашы грошы знікаюць невядома куды. Ні кантроля дзяржавы, ні кантроля грамадскасці ў гэтай справе няма.
Улады Беларусі заявляюць, што сёлета кошты на жыллёва-камунальныя паслугі вырастуць не больш чым на 5 даляраў США. Аднак паводле незалежных эканамістаў, павелічэнне тарыфу будзе наўпрост залежыць ад павышэння кошту на расійскія энерганосьбіты. Нават прадстаўнік НДІ эканомікі Міністэрства эканомікі Александр Мацяс заяўляў, што ліміт росту тарыфу ЖКХ ў 2008 годзе прагназуецца на ўзроўні 20 даляраў для двухпакаёвай кватэры. Тут, дарэчы, нагадаць, за двухпакаёвую ж кватэру ў цэнтры Беластоку, плошчы 50 квадратных метраў, трэба плаціць штомесяц 400 злотых, гэта 170-180 даляраў. А заробкі ў людзей у Польшы ад 800-900 злотых да некалькі тысяч. Як бы там ні было, рэальная пагроза значнага падвышэння коштаў актуалізуе неабходнасць грамадскага кантролю за іх фармаваннем. Ці магчымы такі кантроль? Наколькі ён неабходны і эфектыўны? Праблему высвятляла Галіна Абакунчык.
Памер штомесячнай квартплаты ў жыроўках меншыкоў розніцца на некалькі тысяч і нават дзясятак тысяч рублёў. Гэта залежыць ад тэрміну забудовы мікрараёну, арганізацыі, якія яго абслугоўваюць, ды іншых фактараў, расказвае кіраўнік аднаго з мінскіх ЖЭСаў Геннадзій Лясоўскі.
Мы руководствуемся всеми положениями, решениями и директивами, которыми наши руководящие работники издают. Ну, скажем так, что есть отдельные моменты, обхватить весь, допустим, жилой сектор тех именно жилых домов, которые находятся на балансе, допустим, коммунальников, скажем так, практически невозможно. Поэтому и нововведения, которые по энергосбережению, более эффективно они вводятся все-таки в самих товариществах. Там легче это все отследить, проследить.
Ці давяраюць люди городским коммунальным службам и ці хотели бы контролировать их деятельность, пытаюся у Минаков на улицах Менску.
Обдирают людей, выключатель стоит 1850, с меня взяли 5000. Ну, откуда такие расценки, я не знаю. А все остальное вроде бы терпимо.
Естественно, контроль должен быть. Только не создавать еще дополнительные какие-то службы. Вот исполком есть, у него все там должно быть.
Мы, жильцы, это не обязаны делать, а добросовестное отношение руководства, первое. А во-вторых, я бы хотела, чтобы прокуратура тоже занималась чем-то.
Люди молодейшего веку справу коммунального обслуговывания берут под свой контроль больше охотно. Еще на початку 90-х годов стали заявляться разные объединения жихаров, которые имеют уластный штат обслуговывания дома – электрика, сантехніка, іншых спецыялістаў. Менавіта ў такім аб'яднанні жыллёва-будаўнічага кааператыву ў пасёлку Лясны каля Менску працуе бухгалтаркай Жанна Шумік.
Собрали жильцы, построили дом, теперь сами его обслуживаем. Ну, естественно, тепло берем у государства по договору, воду тоже у государства по договору и рассчитываемся с этими вот структурами каждую копеечку. Проверяешь, выбираешь. Наши жильцы по сравнению вот с соседними государственными домами платят меньше. Ну, действительно дорого все. Я считаю, что товарищество выгоднее, наверное, для жильцов.
Науковец и экономист Михай Залескі перакананы, што і жыллёва-камунальныя службы, і грамадскія аб'яднанні жыхароў учорашні дзень у справе абслугоўвання жылля.
Я прыхільнік ні тога, ні другога, таму што ўсё гэта ёсць элементамі такімі сацыялістычнымі. І ў адным выпадку, і ў другім. Тое, што Лукашэнка назваў лепшым, што мы захавалі ад СССР сістэму ЖРЭО, яна абсалютна неэфектыўная. Дамагчыся толку ад іх нельга. З другого боку, коли мы берем на громадских початках, все равно есть некий представничий орган, есть некий человек, который уполноважен заниматься гэнами водопроводчиками. Нехай будет она приватная полностью, нехай он меня обслуговывает. Я ведаю, кому я плачу гроши, я ведаю, за что я плачу гроши. То я, как споживец, в межах того законодавства, что тычется правов споживцов, могу плывать. Те самые люди, они будут работать значно лепей, коли они будут ведать, за что они отримливают гроши, от кого и я.
Поводле коллег-господара Залеска, Минжилкомунгаз и не думает про створение конкурентного осяродку, про то, как перетворить ЖЭСы у незалежные акционерные товариства. Нема так само и намеру продавать вытворчесть тепла, электроэнергии приватным инвесторам. Пропоную прокомментовать ситуацию громадскому редактору «Тыдня» Вользе Карач.
Что такое громадский контроль? Самое главное, что треба помнить. Коли хтось дає гроши, ён дає гроши под конкретные речи. И ніяких грошей больше, покуль люди не зробять справоздачу за тое, что потратили. Гэта означає на практике, что кожны год держава повинна робить справоздачу про тое, скольки всего зроблено у моим доме, конкретно перелічыць, колькі лямпачок, колькі пляцовак прибрали и колькі грошей на гэта затратили. І робити такую справоздачу треба кожному жыхару гэтага дома, каб кожны жыхар меў права праверыць гэтую справоздачу у любы момант. Дзяржаўныя грошы павінны быць пад грамадскім кантролем. І менавіта, я падкрэсліваю, справоздача павінна рабіцца па кожным доме.
У апошнім нумары газеты «Слонімскай» гісторыя жыхара, які запазычыў дзяржаве 6 тысяч беларускіх рублёў платы за электрычнасць. Паабяцаў кантралёру заплаціць на наступны ж дзень і заплаціў. Але святло адлучылі хутчэй. Дбаючы пра свае інтарэсы, службы ЖКХ рэагуюць вельмі хутка. Але ці настолькі строгая дзяржава ў патрабаванні да самой сябе? Ці можна сказаць пра раўназначнасць абавязацельстваў паміж карыстальнікамі паслуг ЖКХ і тымі, хто гэтыя паслугі прадстаўляе? Адказ на пытанне шукала Юлія Рымашэўская.
Найперш з гэтым пытаннем я звярнулася ў адзін з ЖЭСаў Першамайскага раёну Менску. Галоўны інжынер цалкам упэўнены, абавязацельствы паміж ЖЭСам і спажыўцамі ягоных паслугаў роўныя. І ЖЭС часцяком бывае вінаваты, прызнае сваю віну і гатовы плаціць матэрыяльную кампенсацыю.
Если система отопления, то есть батарея, если жилец её не перепланировал, старая стоит, допустим, чугунная батарея, если она потекла, то ЖЭС в этом виноват. Тоже там что-то рвануло, труба, не выдержала. Соржавило, 30 лет дома, 40. Тоже несет ответственность ЖЭУ. Считается смета инженера. Если залило, допустим, обои, потолок, считается, сколько стоит обои, потолок и работа, и все.
Паводле Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ва ўсе яго ўстановы, а гэта прыкладна 650 арганізацыяў, паступае парадку 75 тысячаў скаргаў у год. З іх больш за 2 тысячы ў само Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, як у вышэйшую інстанцыю. Каля 5% – паўторныя скаргі. Летась пасля разбіральніцтва скаргаў пакаралі больш за 1600 чалавек. Тамара Гулезова – скаржніца са стажам. Яна і сама прызнае, што яе ўзаемастасункі з ЖЭСам смела можна называць вайной. Вайной за выкананне законаў.
В наших домах, которые стоят друг возле друга, окна смотрят друг на друга. Оплата в отоплении в 20 тысяч разница. Один и тот же проект, одинаковые дома совершенно, одинаковые квартиры. Сколько мы просили, покажите, как вы делаете расчет. Они говорят, нет, мы не можем показать, это наше внутреннее. Они обязаны нам предоставить, мы, плательщики, этой организации.
У краінах, дзе няма монополії дзяржавы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, гэткіх праблем не ўзнікае. Распавядае Галіна Скараход, былы член праўлення фонду лякальнага развіцця.
В Германии нам казали про то, что когда уже вышло на уровень суда, то это уже всем виноват, как раз гражданин. Там навод державы не вмешивается в такие питания, там потребы такой нема. Нема монополии державы на обслуговывание пожилцов жилево-коммунальных послуг. А есть приватные предприемства, их прибытки залежат от якости их працы. Падает его рейтинг, как обслуговывающей организации, и падают его прибытки. Коли они виноваты, они берут на себе все эти выдатки, которые связаны
Пропоную подсумовать выники передачи витебской активисты, лидеру национальной компании «Наш дом», громадскому редактору «Тыдня» Вользе Карач. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. До встречи про тыдень.
Закон повинен быть однольковым для всех. И для простого жихара дома, и для чиновника. Як так отримовывается, что коли чиновник порушает закон, то ему за это ничего нема. Калі парушае закон просты грамадзянін, то атрымоўваецца, што ён амаль злачынца ў вачах дзяржавы. Прыклад са спутнікавымі талеркамі. З аднога боку патрэбна прасіць дазволу дзяржавы на ўстаноўку спутнікавых талерак. А з іншага боку, давайце паглядзім на тое, што дзяржава не зрабіла нам у нашым доме. Давайте вспомним и про неприбранные пляцовки, и про отсутность дитячих пляцовок в нашем дворе, и про дренные дороги, и про отсутность косметичных ремонтов, и про многое другое. Я лишу так. Только тогда чиновник может потребовать выполнения закона, когда он не порушает его сам. Тому господарство руки прэш от наших спутниковых талерок, балконов и шмат чего еще. Спочатку выконайте нам все то, за что вы взяли наши гроши.
Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, на шимпали и частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, який починається о 7 годині.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи звучат на частотах 9865 и 11925 кГц, хвали 31,25 метров.
О 20-й године настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.